Ascultați emisiunea Oglinda Sufletului, prezentată de Nicoleta Dumitru.
Te uiți în jur și vezi că ai resurse puține, dar când îți ridici privirile spre Cel ce este Creatorul tuturor lucrurilor, prinzi curaj să înaintezi pentru a-ți atinge scopul. Scopul de a aduce un zâmbet pe fața celor întristați. S-ar părea că semănatul să fie o operație păgubitoare, căci aceasta înseamnă a băga boabe bune în pământ pentru a nu le mai vedea. Răsplata noastră va fi viața veșnică și știm că această viață veșnică o avem îndată ce învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, având părtășie cu El. Cei ce seamănă neobosit, la sfârșit vor strânge snopi de binecuvântare. Tot astfel a ales și invitata noastră de astăzi să semene bunătate, altruism, dărnicie în viața celor ce sunt poate nebăgați în seamă. Vă invităm, dragi ascultători, să o cunoașteți pe Viorica Drăgoi și să ascultați experiențele pe care ea le-a trăit cu Dumnezeu. Pentru început vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului.
Bine v-am găsit! Bună ziua!
Pentru ca și ascultătorii postului nostru de radio să vă cunoască, am dorit să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
Eu mă numesc Drăgoi Viorica, de aproape 35 de ani locuiesc în Petrila, un orășel din Valea Jiului, fost orășel minier. Am 54 de ani, sunt mamă a 5 copii minunați, bunica unui nepoțel scump, și împreună cu soțul meu, Alexandru, slujim în Biserica Muntele Sionului din Petrila.
Când a avut loc întoarcerea dumneavoastră la Domnul și ce schimbări a produs acest eveniment?
M-am născut într-o familie de religie ortodoxă din Bosanci, județul Suceava, și când ne-am mutat în Valea Jiului, habar nu aveam că Dumnezeu ne aștepta aici ca să ne descopere planul lui de mântuire. Dar s-a întâmplat ca, după 2 ani de la nașterea primului copil, să fac o formă gravă de anemie care nu răspundea la medicație și se agrava. Slăbisem mult, îmi amorțeau buzele, mâinile, uneori mi era teamă să nu cumva să scap copilul din brațe sau să leșin pe stradă. Și așa s-a făcut că într-o zi să văd o vecină citind afară, pe bancă, o carte care se numea Cum să vindești bolnavii, de Charles și Frances Hunter. Eu probabil aveam ideea că voi găsi în acea carte ceva metode de vindecare, dar am avut surpriza să văd că era vorba de fapt despre 2 misionari, soț și soție, care propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu făcea minuni prin ei, uneori chiar și vindecări. Cartea a avut un impact puternic asupra mea, cred că am citit-o în 2 zile, am mai cerut apoi cărți, Biblia și în sufletul meu creștea tot mai mult o sete după adevăr, după Dumnezeu. Și s-a întâmplat într-o zi să am parte de un miracol. Pe când eram în camera cu copilul, deodată a strălucit o lumină puternică și am văzut în acea lumină 3 cruci pe un deal și am știut sigur că cea din mijloc este crucea lui Hristos și ca și cum aș fi avut un binoclu sau un ochian, am văzut rana din coastă aproape uscată. copleșită eu de uimire, înfiorată cumva, am privit așa cum dispărea vedenia aceea și mă întrebam în sinea mea, poate e o halucinație, poate e chiar ceva adevărat, divin, dar n-am avut curajul să spun nimănui. Însă s-a întâmplat un alt lucru, s-a spart o țeavă la bucătărie și vecinul nostru creștin, care era și instalator, a venit să lucreze la ea. Pe când repara acolo, a început senin să-mi povestească despre vise, vedenii, ceea ce nu prea faci în mod normal când vorbești cu un începător în ale credinței, dar el a avut acest curaj și eu cumva m-am simțit așa natural să-i spun despre vedenia ce am avut-o. Și dumnealui, la fel de senin, mi-a spus: Dumnezeu ți-a arătat cum te vei apropia de El, așa se va usca boala ta. Am rămas așa privind lung la el, nu-mi venea să cred că chiar certifică cumva că asta e o descoperire divină. Și într-o zi am spus că am vrea și noi să mergem la biserica unde merge el. Am mers prima dată eu cu vecina Nela Novac și mi-aduc aminte că era evangelizare pe stadion. Acolo a vestit cuvântul lui Dumnezeu un evanghelist, Reza. A fost pentru mine copleșitor. Am simțit așa de profund prezența lui Dumnezeu încât am luat hotărârea de a-L urma pe Domnul Iisus. Când eu i-am spus soțului meu lucrul acesta, cumva l-a uimit așa și i-am zis să știi că eu vreau să mă pocăiesc. Și el a sărit din fotoliu și a spus: vrei să spui că ne pocăim? Hai că mâine merg și eu. Și așa a venit și el. Dumnezeu i-a vorbit și lui despre mântuire, cuvântul l-a pătruns și am căutat să mergem la biserică, să înțelegem mai multe, să ne scriem la cateheză. În acel timp, vecina ne-a invitat la un cerc de rugăciune, la ea acasă și studiu biblic. Nu prea știam noi atunci despre Duhul Sfânt, despre daruri divine, însă mi-aduc aminte cum am intrat. Un frate în vârstă a avut un cuvânt profetic pentru mine, care spunea clar: iată, ți-am scris numele în cartea vieții, pentru că am o lucrare cu ființa ta și de aceea te-am păzit. Chiar atunci când vrășmașul căuta să te piardă în pântecele maicii tale, și te voi mai păzi ori de câte ori cel rău va scutura de firul vieții tale, până când voi lucra ce am de lucrat cu ființa ta. Și ca semn, iată, mă voi atinge de anemia ta. Eu am rămas așa cumva șocată de ce se întâmplă, dar în inima mea știam că Dumnezeu îmi vorbea. Și am venit acasă foarte fericită, așteptând ca Dumnezeu să se atingă de mine. Soțul meu mai făcea glume, spunea: ei, acum ar trebui să fie vreun cutremur, ceva, dacă chiar Dumnezeu se atinge de tine. Și au trecut zilele fără să se întâmple ceva așa pe loc, dar a treia, a patra zi a început să-mi revină culoarea în obraj, ochii să-mi fie mai vioi, aveam mai multă energie și soțul meu a observat lucrul acesta și a spus: hai să mergem la medic. Am mers peste ceva timp și într-adevăr analizele au confirmat că anemia dispăruse. Lucrul acesta și nouă ne-a confirmat că Dumnezeu există și Dumnezeu vorbește, mântuiește și pasă de noi și s-a aprins un foc în inimile noastre, un foc de a-L urma, de a-L cunoaște tot mai mult și o sete după Dumnezeu.
Slavă Domnului! Cum au primit rudele dumneavoastră, familia dumneavoastră, această hotărâre pe care ați luat-o?
Când am povestit părinților noștri experiența noastră cu Dumnezeu, ei fiind ortodoxi, n-au primit prea bine schimbarea aceasta a religiei și nu prea înțelegeau ce se întâmplă. Dar când am spus descoperirea, tatăl mai întâi și apoi mama mi-au confirmat că atunci am aflat, la 24 de ani, că mama a încercat să mă avorteze și a luat multe tablete de chinină când era însărcinată cu mine. Și dacă mătușa mea nu ar fi găsit-o într-un lac de sânge să o ducă de urgență la spital, ar fi murit și ea și eu. Și atunci, chiar dacă a fost pentru mine șocant să aud, mie mi-a confirmat că, de fapt, Dumnezeu a spus adevărul și Dumnezeu mi-a păzit viața. Și am înțeles că are un plan cu mine și am dorit foarte mult ca eu să ascult și să-i urmez călăuzirea. Peste câțiva ani și mama mea și tatăl meu s-au întors și ei la Domnul, au încheiat legământ și asta m-a bucurat foarte mult.
Ați trăit multă vreme cu o gaură în inimă fără să aveți cunoștință de acest lucru. Când s-a descoperit că sufereați de o boală gravă și ce au spus medicii în fața acestei minuni, pentru că trebuie să recunoaștem că doar o minune v-a ținut în viață și că ați putut da naștere și la copii?
Într-adevăr, am trăit multă vreme cu o gaură în inimă, fără să am cunoștință de acest lucru, deși îmi era rău când eram copil la orele de sport, tot timpul îmi curgea sânge din nas. Apoi, peste ani de zile, am fost chiar și în Austria, în Graz, mi s-a pus un diagnostic de cardiopatie ischemică. Deci am luat câțiva ani tratament pentru cardiopatie ischemică. Apoi am văzut că tot nu mă simțeam bine, dar medicii nu aveau o explicație decât că este undeva un suflu sistolic și atât. S-a întâmplat că atunci când aveam 47 de ani, prietena mea, Lily, a stăruit foarte mult să mergem la un sanatoriu, un centru de sănătate, Eden, din Breaza, în apropiere de Brașov. Eu nu eram chiar pregătită pentru o vacanță, mă pregăteam pentru nunta fiului nostru cel mare, Sergiu, și cumva aș fi evitat și parcă în sinea mea se punea și o întrebare că dacă îmi găsesc medicii ceva de care eu nu știu și îmi făceam scenarii, așa cum ne facem noi uneori. Dar la stăruința ei am mers acolo și n-a durat mult, în două zile, domnul doctor Răileanu, un medic de excepție, mi-a spus, tu nu ai cardiopatie ischemică, și după câteva investigații serioase, mi-a descoperit la inimă un canal persistent arterial, o gaură între artera principală a inimii și artera pulmonară. Și era într-un unghi ascuns, încât putea fi greu depistată, dar slavă Domnului s-a descoperit atunci. Dumnealui mi-a spus că e necesară intervenția chirurgicală, urgentă, pentru că de obicei această operație se face între 3 și 18 ani. Încă nu era caz operat la noi în țară la vârsta de 47 de ani. Și au trebuit atunci de făcut rapid niște planuri. Eu am zis că acum, dacă tot am amânat atât și n-am știut, o să mai stau o lună să treacă nunta fiului meu și chiar dacă credința mea a fost încercată în acele zile, am trecut cu bine totul și urma să merg la operație, la centrele ARES, centre de chirurgie prin excelență. Acolo s-a oferit un medic din Israel și un medic din Grecia să vină să mă opereze. Era vorba de o operație non-invazivă pe artera femurală și cu toate că așa erau multe îngrijorări și multe frământări cu privire la asta, cu toate că am plâns când am aflat despre asta și aș fi vrut ca Dumnezeu să spună doar un cuvânt și să fiu vindecată miraculos, Acum Dumnezeu a făcut miracolul prin oameni. A fost un miracol că acești medici au acceptat cazul. A fost un miracol că domnul doctor Răileanu Valerian a avut atâta răbdare și Dumnezeu l-a ajutat să descopere această gaură în inimă. Apoi a fost un miracol modul cum s-au aliniat prietenii, familia, biserica, s-au aliniat toți în planul lui Dumnezeu, mi-au fost de ajutor, m-au susținut. Și am văzut așa, chiar dacă de multe ori spuneam lucrul acesta, că Dumnezeu mișcă cerul și pământul ca să-și ducă la îndeplinire planurile lui, acum chiar am văzut asta cu ochii mei. S-a întâmplat ca Dumnezeu să închidă astfel un capitol lung de suferință, care mi-a dovedit încă o dată că Dumnezeu dă viața și tot El o poate lua, iar prietenii și oamenii de care Dumnezeu se folosește și pe care ți-i dă în viață sunt de neprețuit. El nu conectează oameni la întâmplare. Voi fi mereu recunoscătoare Domnului pentru oamenii pe care îi folosește în viața mea ca să-și arate bunătatea Lui și slava. După primele două luni am fost la control la București, la centrele ARS și medicul a fost bucuros să-mi arate la ecograf cum inima mea, care de-a lungul anilor se luptase să facă față insuficienței și se mărise, se lăsase ca o pungă plină cu apă, acum își revenea la un tonus apropiat de normal. Nu e asta o minune? Chiar în timp ce vorbesc acum, inima mea își face treaba pompând 5 litri de sânge prin artere, vene și vase capilare. Dumnezeu face minuni în felul Lui și noi rămânem recunoscători.
Într-adevăr, Dumnezeu a făcut o mare minune în viața dumneavoastră, v-a dăruit o inimă nouă ca să puteți să-i slujiți Lui. Așa cum ați mărturisit că nu doriți nicio clipă să o mai pierdeți, vrem acum să vorbim puțin despre slujire. Știu că sunteți implicată în mai multe activități creștine, printre care lucrarea cu surorile, lucrare ce poartă numele Dorca, și dorim să vorbim puțin mai târziu și despre experiențele în care Domnul v-a inspirat să scrieți mai multe cărți în urma lucrării de slujire cu surorile. Dar să începem cu lucrarea Dorca. De ce ați ales acest nume? V-a inspirat viața de slujire a femeii din Fapte 9, menționată în Sfânta Scriptură? Sau care a fost motivul de a-ți ales acest nume?
Să vă povestesc despre grupul Dorca. Totul a început cu un vis prin care Dumnezeu mi-a atras atenția spre chemarea sa. În acel vis am văzut un lan de grâu aproape cop și ce am remarcat în mod deosebit era faptul că multe spice erau cu capetele plecate, îngreunate de lut, făcute aproape una cu pământul. Apoi un glas mi-a spus: "Vezi aceste spice? Ele sunt femeile pe care vreau să le ridic din starea lor apăsătoare cu fața spre mine și vreau să mă folosesc de ființa ta ca de o unealtă în această lucrare." Eu m-am trezit copleșită de impresia visului și cu o oarecare nedumerire. Chiar dacă nu realizam cum se va împlini, am simțit totuși pe suflet o mare responsabilitate. După ce m-am rugat pentru călăuzire, am citit din Biblie un cuvânt care mi-a vorbit personal și mi-a dat speranță. "Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu." Zaharia 4:6. Aveam oarecare experiență cu un cerc de studiu și rugăciune la noi acasă, dar nu aveam idee despre modul în care m-aș fi putut implica mai mult. De fapt, nu aveam nici cea mai mică idee despre ceea ce va urma și ce ar fi trebuit să fac în legătură cu femeile, care sunt acele femei și ce anume să facem. Înconjuram cu rugăciune acest vis și, dorind să ascult de Dumnezeu, am făcut primul pas prin credință. Știam că Dumnezeu pune preț pe viață, pe darurile și abilitățile cu care ne-a înzestrat, și am început prin a vorbi prietenelor mele despre viziunea de a ne dedica mai mult celor care de multe ori sunt trecuți cu vederea și nu se obosesc prea mult să le cunoască problemele. Petrila, orașul în care noi locuim și locuiam și atunci, majoritatea dintre noi oferea atunci și oferă și acum multe posibilități de slujire. Dar miracolul a fost vizibil abia atunci când peste ani, din această localitate mică, prin acest grupușor, au ajuns tot felul de lucruri tricotate de mâinile noastre în zona Olteniei, la închisoare, în alte centre de îngrijire de în țară, orfelinate, penitenciar. Doar trebuia să oferim timp și să dăruim din puținul nostru. Astfel, pe lângă pulovere și șosete tricotate, mai adăugam dulciuri, fructe, sucuri, felicitări, semne de carte create de noi, uneori chiar cărți. Pentru început, noi ne-am găsit câteva care știam să tricotăm și am hotărât împreună să facem hăinuțe copiilor din orfelinat, veste și ciorap bătrânilor de la azilul din apropiere, văduvelor. Mi-aduc aminte că privirea copiilor din orfelinat m-a marcat puternic. Erau atât de însetați de iubire și totuși atât de recunoscători pentru orice mic gest de compasiune. La fel și oamenii singuri din azil pe care îi vedeam, cum căutau să-și pună imediat ciorape tricotați în picioare, ascultând în același timp cu ochii înlăcrimați de singurătate cântecele noastre despre veșnicie. Aceste amintiri le port mereu în inimă pentru că m-au impregnat cu reverență pentru această slujire, atât de puțină, dar însoțită de acel zâmbet venit de la Dumnezeu. La început am întâmpinat tot felul de prejudecăți de genul tricotatul este pentru cele care n-au ce face acasă sau ce rost are să mai tricoteze acum când găsești la second hand haine. Dar noi care am simțit în inimă chemare am continuat în liniște să tricotăm cu bucurie pentru cei în nevoie. Ne adunam miercurea în fiecare săptămână și în scurt timp s-au adăugat și alte femei care doreau să învețe a tricota și îmi amintesc că la început nu prea ne reușeau toate modelele, dar am învățat să desfacem firele și să refacem modelul până când au ieșit niște pulovere chiar foarte frumoase. Și la fel am învățat să legăm și legături de prietenie între noi, iar atunci când se destrămau relații să le reparăm cu dragoste. Când se ivea un conflict, dezbăteam problema, ne asumam greșelile, căutam soluții și am descoperit ce important era comunicarea sinceră între noi. Apoi am început să urmărim dezvoltarea grupului, evoluția noastră și chiar în acea perioadă un frate pastor, Sabo Alexandru, ne-a vizitat într-o zi în care eram adunate tot grupul și eram împreună cu soția și fiica lui și noi cum eram toate cu lucrul de mână, cu andrele, cu tot ce aveam acolo, cântam, s-a uitat el curios și au stat împreună cu noi la un moment dat, au zis hai să mergem acasă că doar noi nu facem nimic aici. Și atunci mai în glumă, mai în serios, ne-a spus că urează sănătate grupului Dorca și viață lungă și mai în glumă, mai în serios, așa ne-a rămas numele.
Cred că aveți multe experiențe din această lucrare. Dacă doriți câteva experiențe să ne povestiți.
Într-adevăr, pot spune că am trăit multe experiențe cu Dumnezeu în timpul acesta de slujire, dar am să vă povestesc una recentă, o experiență recentă pe care am trăit-o împreună ca grup. În toamna anului 2017 am trăit împreună o experiență de neuitat în niște clipe zdrobitoare. În timpul unei explozii puternice la mina Hurican, soțul prietenei mele, Mariana Tiba, a fost grav accidentat. El suferise multiple arsuri de gradul 3 și 4 și a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Bagdasar din București. Vestea venise ca un fulger în familia lor și noi sufeream alături de ea tulburate de faptul că doi colegi deja decedaseră după accident. Medicii nu știau cum va decurge starea lui, mai ales că plămânii lui erau puternic afectați de monoxidul de carbon inhalat. Era internat la terapie intensivă, în comă indusă, și ne-am rugat atunci ca Domnul să ne dea călăuzire în această stare încordată. Am înțeles că nu putem sta cu mâinile în sân așteptând să vedem ce se va întâmpla. Nu voi uita niciodată sentimentul ce l-aveam. O încredere neclintită în faptul că eram pregătită de luptă pentru viața lui, mai trebuia doar să îndrăznim prin credință. Atunci am hotărât împreună ca timp de o săptămână să stăruim în fiecare zi în post și rugăciune câte 3 pe zi ca Dumnezeu să-și împlinească planul cu privire la el și să se îndure. Atunci am avut ocazia de a vedea modul cum Dumnezeu prin mâinile noastre a scos o cărbună din foc, pur și simplu, a pregătit toate lucrurile care duceau la biruință. E adevărat cuvântul care spune, femeile aducătoare de vești bune sunt o mare uștire. Și ce nevoie este de astfel de femei, oriunde pe pământ, care dau de veste una celelalte, se leagă într-o legătură a unității și astfel luptă împreună până la biruință. Dumnezeu ne-a surprins în chip minunat pe când eram în a treia zi de post și rugăciune. Tavi a ieșit din coma și starea lui a evoluat spre bine revenind după o lună de spitalizare acasă. Cred că Dumnezeu și-a adus aminte și de faptele bune ale Marianei. Ea a tricotat an la rândul în grupul nostru pentru orfani și văduve și el nu a îngăduit să rămână fără soț și nici copiii ei să rămână orfani. Ne-am implicat în modul în care Dumnezeu a hotărât să fim de ajutor și ne-am bucurat împreună de biruința acestei familii. Eu cred că în zilele de încercare descoperi că chiar dacă lumea ta e atât de mică, este imensă ca valoare. Și uneori trebuie să ieși în față, să-ți asumi o luptă în unitate pentru cei care sunt încercați. Nouă, ca grup, a face ceva împreună, a avea părtășie, ne aduce bucurie și ne raportăm una alteia ca o familie. Ne-am ancorat ferm în promisiunile lui Dumnezeu, cu fiecare rugăciune îndrăzneață și am experimentat minunile lui, slavă lui. Orice prilej de slujire, cred că este un privilegiu. O altă experiență memorabilă, o redau din urmă cu 14, aproximativ 15 ani. Mi-aduc aminte ca și cum ar fi fost ieri, că am trecut așa printr-o situație mai gravă, în sensul că mi se descoperise o hipotiroidie și în același timp o boală autoimună vitiligo. Și pe când eu ceream explicații medicului, dumnealui mi-a spus: Doamnă, toate astea arată că sistemul imunitar vă este la pământ și practic orice infecție mai gravă poate duce la deces. Mie mi-au creat așa niște scenarii aceste cuvinte, câteva zile m-am tot gândit, ok, deci o să mor, cum va fi, o să-mi rămână copii orfani? Și la un moment dat am avut acest gând, dacă Dumnezeu vrea să trăiesc, voi trăi și așa cu aceste boli și dacă Dumnezeu hotărăște să mor, atunci oricum voi muri chiar sănătoasă fiind. Și înflăcărată eu de gândul acesta m-am pus pe genunchi și m-am rugat, am zis: Doamne, ok, dacă Tu vrei să mor, voi muri, dar uite, înainte de a muri, te rog câteva lucruri. Mie mi se părea cumva că trăisem așa de puțin, parcă în tot ce am trăit nu vedeam să-mi fi împlinit mie ceva vise, eu știu, ceva dorințe personale. Și atunci, cu o credință și cu o inimă ca de copil, am cerut Domnului câteva lucruri. Dintre primele două le voi spune, acestea au fost să-mi dea Domnul câteva suflete pe care să le aduc la mântuire. În timpul acela aveam o grupă pe care o consiliam la un centru caritabil, Humanitas Prodeo. Și a doua rugăminte pe care am făcut-o Domnului a fost să pot pleca într-o călătorie. Am zis: Doamne, Tu știi ce mult îmi plac mie călătoriile, și eu nu am plecat niciunde din țară, vreau să merg și eu să vizitez o țară măcar. Și au fost mai multe la rând, la 7 la număr, Dumnezeu mi-a răspuns exact în această ordine. S-au mântuit câteva suflete, slavă Domnului, care stau în picioare și astăzi, din grupa celor consiliați de mine și am avut experiențe extraordinare împreună. Apoi, chiar prietena mea, Terezia Ștefan, fiind plecată de mai mult timp în străinătate, în Irlanda mai exact, ea a avut dintr-o dată pe inimă din partea Domnului să-mi facă o vacanță, să mă invite și chiar sunt cuvintele ei, ea mi-a spus că Domnul așa i-a zis, tu știi viața lui Vio, știi sacrificiile ei, uite, tu îi vei face acum o vacanță. Și ea așa a decis, prima mea ieșire din țară, a fost în Irlanda și în Anglia și apoi, pe parcursul a câțiva ani, am vizitat 8 țări, dintre care unele chiar de 6 și de 4 ori. Asta a fost o minune și rămâne o minune a lui Dumnezeu și nu că aș fi avut eu vreun merit, ci am văzut aici cât de mult onorează Dumnezeu o inimă deschisă care îl cheamă cu o credință și o inimă ca de copil. Încurajez pe oricine care are o durere, o amărăciune, o dorință neîmplinită să vină cu ea înaintea Domnului. Dumnezeu are un mod minunat de a ne surprinde întotdeauna.
Am văzut ce viziune are lucrarea Dorca. Acum am vrea să știm cum vă apropiați de o femeie care are nevoie de ajutor și ce ar trebui să facem concret pentru a ajunge la inima acelei persoane, dându-i curajul să accepte mâna care îi se întinde.
Când mă apropii de o persoană care cere ajutor, mă pregătesc să fiu, în primul rând, sensibilă la durerea ei. Se pot înțelege trăirile și se pot oferi niște principii scripturale fără acele aire de superioritate. De asemenea, pun mare preț pe confidențialitate. Personal, cred că nu poți să te apropii de cineva dacă nu ești autentic și dacă nu înțelegi că doar Dumnezeu dă har spre vindecare și maturizare. Și, în general, când mă apropii de cineva, încerc să vorbesc mai puțin și să fac mai mult, ca să nu fiu ca prietenii lui Iov. Larry Crabb, un psiholog creștin, spunea că orice efort de a ajuta pe oameni trebuie să înceapă cu efortul de a înțelege. Și cred că asta este foarte important de subliniat, această trăsătură, să faci efortul de a înțelege, nu de a-i judeca, chiar înainte de a-i cunoaște.
Cred că în grupul Dorca sunt multe mame spirituale, așa cum sunteți și dumneavoastră. Dar ce ar trebui să învețe surorile mai în vârstă pe cele mai tinere?
Cred că o femeie care merge cu Isus în tot ceea ce face, care nu investește în aparențe mai mult decât în caracter, care îi pasă și de ceilalți, nu doar de sine, care promovează excelența în tot ce face, poate inspira într-adevăr alte femei, poate deveni o mamă spirituală. Consider că mamele naturale sunt și mamele spirituale, cele mai bune mame spirituale, și orice femeie care se lasă învățată de Dumnezeu poate fi o mamă spirituală.
Cum putem încuraja surorile tinere să caute mamele spirituale din biserică pentru a le cere sfatul în anumite situații cu care se confruntă?
Ce aș învăța sau cum le-aș încuraja pe cele tinere? Aș spune să înțeleagă că nevoile fundamentale de siguranță, de apartenență, de semnificație, nu le poate împlini niciun om, fie soț, copil, părinte, le poate împlini doar Dumnezeu. Le-aș spune să învețe să fie sensibile la glasul Duhului Sfânt și să nu rămână blocate în materialism, să nu se compare cu altele. Dacă ești o tânără care ascultă acest mesaj la Radio Vocea Evangheliei Viena, ți-aș spune, nu lăsa pe alții să te descurajeze. Stabilește prin înțelepciune. Stabilește limite, dar în același timp strălucește prin înțelepciunea care vine de sus și zboară spre înălțimi acolo unde ți-e locul.
Cunoaștem că în biserică sunt poate multe nestemate, nedescoperite. Dar cum putem descoperi calitățile unei persoane, încurajându-le totodată să pună aceste daruri în slujba Domnului?
Eu cred că primii care observă darurile, abilitățile, calitățile unei persoane sunt părinții. Chiar de mici, copiii își arată înclinația și abilitățile lor emoționale sau practice. Și revin la asta, mamele naturale, în primul rând, sunt și mame spirituale. Darurile cu care e înzestrată o persoană pot ieși ușor în evidență, într-adevăr, dar tăria de caracter rămâne latura valorică. Calitățile ies la iveală în vremuri de încercare. Sunt puse la încercare și atunci ies la iveală. De aceea cred că ceea ce noi putem face e să creăm un cadru familiar, empatic, de încredere, în care să vorbim deschis, să încurajăm cu speranța că Dumnezeu, care face să crească, va duce pe fiecare la maturitate, îi va da putere și nădejde că va avea și răsplată.
O viață de slujire implică multe sacrificii. Dar cum poate o femeie implicată în slujire să păstreze un echilibru între activitatea de slujire și viața de familie, astfel încât niciuna dintre ele să nu sufere?
Când ești implicată în slujire, ca femeie și ca bărbat, dar ca femeie este mai greu să păstreze echilibrul, pentru că și familia te solicită mai mult, iar oamenii în general tind să devină egoiști și să-ți acapareze tot timpul. Au trecut ani de zile până când am învățat să spun și nu. Să-mi asum că nu sunt colacul de salvare al tuturor care trec prin încercări. Și aș fi vrut acum 26 de ani să-mi fi spus cineva, știi, familia ar trebui să fie pe primul loc, dar tot ceea ce primeam era: lasă că tu ai un soț bun, lasă că ai copii cu minți, sau dacă Domnul ți-a dat dar, tu trebuie să slujești. Și în încercarea de a fi pe placul tuturor, trebuia să am răbdare cu fiecare din ei și apoi îmi descărcam frustrările, ghiciți unde, exact, în familie sau pe copii. Dar ce bine că avem parte de cuvântul Scripturii și mi-a dat Dumnezeu și acest har să descopăr în Scriptură adevărul. Și când am citit, am văzut că nici Iisus n-a vindecat pe toți bolnavii și pur și simplu se retrăgea pentru părtășie cu Tatăl sau cu cei apropiați ori de câte ori era obosit sau avea ideea de părtășie intimă. Și atunci am prins și eu ideea: dacă nu ai grijă de tine, nu ai cum să ai grijă corect de ceilalți. De multe ori când circulam cu avionul și în călătoriile mele, aveam ocazia des să văd cum ne învățau măsurile de prim ajutor în cazul în care avionul se prăbușea. Și totdeauna se sublinia că prima dată trebuie să-ți pui masca de oxigen ție, ca apoi să poți ajuta pe ceilalți. Și am înțeles că trebuie să fie un echilibru și din când în când trebuie să-ți faci timp să investești în tine personal ca să poți investi apoi valoare și în ceilalți.
Am dorit să vorbim puțin și despre supunere. Poate mulți când aud cuvântul supunere cred că este o slăbiciune și nu o virtute. Cum vă supuneți dumneavoastră soțului?
Când o femeie își înțelege rolul așa de bine descris în Scriptură, și anume că ea este cununa bărbatului, este slava lui, este un ajutor potrivit, nu este greu să se supună, pentru că știe ce răsplată are ascultarea. În Proverbe 31:23 se spune: bărbatul ei este bine văzut, fiii ei o numesc fericită, bărbatul îi aduce laude. Evident, nu este ușor să fii supusă unui bărbat agresiv ca Nabal, dar tot Scriptura ne dă exemplul Abigailei, care, S-a purtat ca o regină și a ajuns o regină. Pentru că Dumnezeu este și El Roi, El vede modul cum tu înduri în circumstanțe grele și răsplătește ascultarea. Personal, văd supunerea ca o virtute dobândită. Mă pot eschiva spunând eu așa sunt, dacă îți place bine, dacă nu, nu, sau înfrâng eu-l și mă supun unui proces de transformare a minții ca să mă încadrez în acest rol încredințat de Dumnezeu. Dar asta ne face vulnerabile și nu ne place, nu-i așa? De aceea, decizia de a-ți crucifica eu-l, de a te supune, poate părea unora slăbiciune. Ce bine că avem modelul Domnului Iisus, care s-a smerit până la moartea de cruce ca să împlinească planul Tatălui pentru mântuirea oamenilor. Deci ce folos aș avea dacă aș lupta mereu nemulțumită pentru o viață iluzorie dacă nu sunt în voia Tatălui cu viața mea? Știți, în primii ani de căsnicie nici eu nu prea înțelegeam supunerea, dar după ce am înțeles că noi nu suntem în competiție, ci în completare, comunicarea noastră a devenit mult mai ușoară, mai plăcută, mai constructivă și cu simțul umorului. Evident, uneori soțul meu iubitor spune că sunt cea mai supusă soție ever. Încă nu știe exact dacă glumește. Eu consider că mă supun soțului fiind alături de el în orice decizie și iubindu-l necondiționat, încurajându-l în bătăliile vieții. Mama avea o vorbă: ai luat ce ai iubit, acum ai o viață să iubești ce ai luat. Soțul meu iubitor întotdeauna mă ajută să trec peste momentele dificile, așa că, într-adevăr, contează să fie doi într-o relație implicați cu adevărat și care își doresc ca lucrurile să meargă bine și să fie în voia lui Dumnezeu căsnicia lor. Eu mă bucur că putem înainta în viață trăim prin credință, nu doar prin simțăminte. Dacă te iei doar după ce simți, sau s-ar întâmpla, s-ar putea să-ți vină ori să-l strângi de gât, cum bine spunea soția lui Billy Graham. Dar, dincolo de toate, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare și el are valoare prin faptul că este scris de Dumnezeu pentru binele nostru și consider că o viață binecuvântată pot avea doar cei care își asumă asta, că au primit cuvântul lui Dumnezeu și îl trăiesc cu adevărat.
Ați implementat acest principiu de slujire și în grupul de slujire Dorca? Aici mă refer la surorile tinere, ca să știe să fie supuse soților lor.
Fiind femei din mai multe generații, ne-am gândit că e foarte important să ne raportăm la modelul biblic, să dăm sfaturi dacă era nevoie din adevărul Scripturii, și atunci am început să studiem împreună cărți, cum ar fi Viața condusă de scopuri de Rick Warren, cărțile de Ligia Sema, Linda Dillow. Mi-aduc aminte când am studiat cartea Cum e să fii căsătorit cu mine, foarte mult s-au deschis femeile și ne-am văzut problemele, am început să lucrăm la ele, am început să ne dezvoltăm și lucrul acesta a fost ceva pentru noi de-a lungul anilor, o experiență minunată, să vedem cum ne putem și maturiza împreună și lucrăm împreună și acum. Eu cred că și asta este o minune a lui Dumnezeu, ca un grup compact de femei să lucreze împreună și să crească împreună în atâția ani. Într-adevăr, unele au plecat din țară, dar ținem legătura, au venit altele, suntem și tinere și în vârstă, cea mai în vârstă din grupul nostru e sora Emilia, o femeie minunată, un model de cum am vrea noi să îmbătrânim, pentru noi e un model de o femeie plină de bunătate. Avem femei minunate care au găzduit de multe ori întâlnirile noastre. Domnița Pascale, la fel, fiica ei, ne-a găzduit și e un model de viață pentru noi. Și împreună am reușit să facem câteva lucruri pășind în ascultare de Dumnezeu. Noi credem
că Dumnezeu a pregătit aceste fapte bune să pășim în ele împreună. Dar lucrul acesta are cel mai mare folos în faptul că noi am reușit să ne cunoaștem pe noi, să ne cunoaștem între noi și să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu.
Concluzionând activitatea de slujire, care este fundamentul pe care trebuie să clădim viața de credință, astfel ca experiențele și cunoștințele acumulate să poată fi date mai departe și preluate de generația tânără, de copiii noștri?
Personal consider că fundamentul pe care trebuie să clădim viața de credință trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu, să credem că El este și răsplătește pe cei ce-L caută. În toți acești ani de slujire am trăit bucuria de a investi în oameni. Până la urmă, nu pentru oameni a făcut Dumnezeu tot sacrificiul. John Maxwell spunea: iar dacă cineva o ia pe un drum greșit, nu-l motiva să grăbească într-acolo, ci ajută-l să schimbe cursul. Și cred că următoarea generație și chiar generația de acum privește mai adânc decât am gândit noi și văd dacă oamenii sunt autentici. Deci personal pun mare preț pe autenticitate. Să fii ceea ce ești, cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, și închinându-ne Lui cu tot ce suntem, cu tot ce avem, cu tot ceea ce vom deveni prin Harul Lui, putem sluji și ca model următoarei generații.
Dorim acum să ne întoarcem la cărțile pe care Dumnezeu vi le-a dăruit. Știu că a scos mai multe cărți, volumul 7 de toamnă, De pază inimii, Spice de grâu, Reflecții. De unde ați primit această inspirație și ce vrea să transmită aceste volume și cine v-a încurajat în această lucrare?
Eu am scris dintr-un prea plin al sufletului, prin văile adânci ale vieții prin care am trecut. Am simțit nevoia nu doar să scriu ceva spre slava celui ce m-a răscumpărat, ci și să ridic condeiul ca o sabie cu care mi-am trasat strategii de luptă și rezistență. Primul care m-a încurajat să scriu a fost soțul meu, care era uneori martor la cele momente de inspirație, când încurgeau cuvintele în versuri și de bucurie îi le spuneam lui imediat, savuram momentul, dar nu le păstram scrise undeva și după un timp le uitam. Le consideram niște părtășii deosebite cu Dumnezeu și atât. La un moment dat, soțul a insistat să notez totul pe un caiet, însă nu aș fi avut curajul probabil să public niciodată dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit, dându-i unei tinere o descoperire care m-a sunat și mi-a zis că a avut așa o vedenie în care m-a văzut scriind cărți. A fost destul de copleșitor momentul, pentru că nimeni în afara soțului meu nu știa că scriu. Așa, cu mare emoție, am publicat prima carte de versuri în 2009, 7 de toamnă. Și chiar acum, dacă aș spui prin memorie, mi-aduc aminte de câteva versuri de reflecție pe care le-am scris. De ce aș fugi răvășită de pe câmpul de luptă? Încă nu s-a sfârșit. Ascult cu urechea lipită de pământ. El vine și are ultimul cuvânt. Chiar de mă simt istovită. În așteptarea mută eu nu renunț. Am încredere în pacea ce am primit. Chiar de întârzie el vine negreșit. Și aceste versuri pe mine mă încurajau prima oară. Și după ce le-am scris, primul volum a fost o ediție mai mică, s-a evaporat repede, am scris al doilea, Reflecții, chiar așa se numește cartea. A fost o perioadă în care am stat cu piciorul în gips și am avut timp să reflectez la tot ceea ce îmi vorbea Dumnezeu și i-am pus pe hârtie. Apoi al doilea, a fost și un volum mai plin de experiențe cu Dumnezeu, mai plin de încredere și de putere. În cartea De pază inimii am scris niște eseuri
care sunt mai degrabă niște cugetări ale unei inimi care privește dincolo de ce izbește ochiul. Am vrut să atrag atenția că avem mult de lucru în grădina sufletului nostru ca să smulgem rădăcinile amare care ne umbresc lumina, bucuria mântuirii. Cam atât despre cărți, nu prea îmi place să vorbesc despre mine sau despre ceea ce scriu.
Dacă ar fi să cuprindeți într-un singur gând tot ce ați trăit în viața de slujire, care ar fi acest gând ce ni-l puteți lăsa?
Dacă aș putea să cuprind într-un singur gând tot ce am trăit în viața de slujire, cred că aș putea spune despre slujire că nu este despre ceea ce ai în mâini acum, ci despre ceea ce ai în inimă. Cred că la asta se rezumă slujirea.
Și acum, la final, nu aș vrea să vă întreb ce planuri de viitor aveți, dar ce dorințe vreți ca Dumnezeu să vă împlinească?
Pentru viitor îmi doresc ca tot mai multe femei să fie atinse de Cuvântul lui Dumnezeu, tot mai multe femei să înceapă să gândească pentru ele în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, să înțeleagă că Dumnezeu echipează femei și este nevoie de femei în lupta spirituală care se dă în acest timp, în aceste vremuri. Personal îmi doresc ca Domnul să atingă inimi prin tot ce fac și prin tot ce face El prin mine și îmi doresc, evident, pentru copiii mei. Ei sunt generația care vor lăsa o urmă la rândul lor pentru cei ce vor veni și în aceste timpuri grele. Îmi doresc pentru ei să rămână în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, să rămână credincioși lui Dumnezeu și credincioși chemării făcute de Dumnezeu vieții lor.
M-am bucurat că am avut harul de a vă cunoaște. Atât pentru mine personal, cât și pentru echipa postului nostru de radio, ați fost o binecuvântare să putem primi atâtea sfaturi prețioase. Vă mai așteptăm în cadrul acestei emisiuni să depănăm amintiri, să primim sfaturi și încurajări de la dumneavoastră în calitate de mamă spirituală. Vă doresc multă binecuvântare în slujire, în viața de familie și primit salutul meu care se găsește în Cartea Proverbelor, la capitolul 16 cu versetul 3. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile.
Vă mulțumesc pentru această invitație și vă doresc binecuvântare și succes în tot ceea ce faceți și Dumnezeu să lucreze și să încurajeze inimi prin tot ceea ce faceți.
Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Dar vă îndemn, așa cum Dumnezeu ne îndemna prin Osea, în capitolul 10 cu versetul 12, semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Dumnezeu să ne ajute să semănăm cât mai multe fapte bune. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.